Kā ziņo amerikāņu masasaziņas līdzekļi, Bostonas maratona spridzinātājs Džohars Cernajevs, kur nedēļas nogalē izdevās sagūstīt tiesību sargājošajām iestādēm, joprojām atrodas slimnīcā ļoti smagā stāvoklī. Viņam ir nopietni ievainojumi, kuru dēļ viņš nesot spējīgs runāt. Neoficiāla informācija liecināja, ka uz izmeklētāju uzdotajiem jautājumiem Džohars Cernajevs atbildot rakstiski, taču ne FIB, ne Bostonas policija šādas ziņas neapstiprina. Līdz ar to joprojām nav izdevies noskaidrot uzbrucēju motīvus un nav arī zināms, kad varētu izvirzīt oficiālās apsūdzības. Gadījumā Džohram Cernajevam tiks izvirzītas apsūdzības masu iznīcināšanas ieroču pielietošanā ar mērķi nogalināt cilvēkus. Viņam var draudēt nāves sods. Massachusetts štatā gan nāves sodu piespriest nedrīkst, tāpēc šī štata prokurora varēs iesniegt atsevišķas sūdzības. Daži republikāņu partijas likumdevēji ir aicinājuši pasludināt 19 gadus veco Džoharu par ienaidnieku kaujinieku, kas ļautu viņam piemērot tādu pašu statusu kā Guantanamo ieslodzītajiem. Šī ierosinājuma kritiķi gan norāda, ka Džohars Cernajevs ir naturalizējies ASV pilsonis, un ASV varas iestādēm nav izdevies pierādīt viņa saistību ar teroristu grupējumiem. Tieši tāpēc viņš būtu jātiesā civilajā tiesā. Tikmēr kļuvis zināms, ka Cernajeva lietā apsūdzību uzturējis diezgan pretrunīgi vērtētā prokurora Carmena Ortiza. Daži Ortiza sauc par ļoti principiālu un stingru apsūdzības uzturētāju, kamēr kritiķi viņu dēvē par fanātiķi, kuras darbības rezultātā vairāki apsūdzētie saņēmuši nepamatoti augstus sodus. Eksperti jau izteikušies, ka Ortiza var spēlēt ļoti nozīmīgu lomu, atspēkojot vai aizstāvot jau izskanējušās cilvēktiesību aizstāvju bažas par to, ka Džohara Cernajeva aizturēšanas brīdī viņam netika nolasītas viņa tiesības. Tā dēvētās Mirandas tiesības drīkst nenolasīt gadījumā, ja pastāv sabiedriskās drošības draudi. Kā pastāstīs Bostonas policijas komisārs Eds Deivis, pastāv iespēja, ka Džohars un viņa bojā gājušais brālis Tamerlands varētu būt plānojuši vēl kādus uzbrukumus. Izmeklētāji arī joprojām ceļus noskaidrot, vai 2012. Gadā viesojoties Dagestānā, nogalinātais Tamerlands Cernajevs nevarētu būt kontaktējies ar kādiem radikāliem kaujiniekiem. Krievijas varas iestādes ir paziņojuši, ka Tamerlands uzmanības centrā esot nonācis pat vairāk kārt, taču iemeslu viņu apcietināt nekad neesot bijis. Lai arī ASV dzīvojošie Cernajevu paziņas norāda, ka pēc atgriešanās no Dagestānas Tamerlanu uzskata esot kļuvuši daudz radikālāki, abu brāļu tēvs visu šīs apsūdzības noliedz kā izdomājumu un netic savu dēlu vainai. Bet tikmēr ASV iedzīvotāji sākuši naudas līdzekļu vākšanas kampaņu, lai nopirktu jaunu motorlaivu Davidam Hanneberijam, kurš konstēja, ka bēguļojošais Džohars Cernajevs ir paslēpies tieši viņa laivā. Jo par amerikāņu varoni nodēvētais Hanneberijs, ieraugot asiņojošo bēgli, izsauca policiju, taču sagūstīšanas operācijas laikā peldlīdzeklis tika pamatīgi sašauts. Pagaidām šim aicinājumam atsaukšies jau aptuveni 1000 amerikāņu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.